Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U večerašnjoj emisiji Visine možete slušati kompozicije trojice engleskih autora iz 16. veka, to jest iz perioda vladavine dinastije Tudor. Te turbulentne godine reformacije i verskih promjena u Engleskoj stavili su pred kompozitore crkvene muzike velike izazove i potrebu prilagođavanja muzičkim zahtevima koji su se brzo menjali. Jer u vreme Henrija VIII. Kompozitori su pisali muziku u ekstremno katoličkom stilu, pa onda iznenada u ekstremno protestantskom za vreme vladavine Edvarda VI. Zatim je došla kraljica Mary, doduše za vrlo kratko vreme, nekih 5 godina, i kompozitori su mogli da pišu svoje duge melodije i velike kompozicije, a onda je kraljica Elizabeta stupila na presto. Ona je bila prilično ambivalentna prema celoj stvari. Naravno, bila je protestantkinja, ali svejedno, kompozitori su eksperimentisali na najrazličitije načine da bi stvorili stil koji bi se kraljici dopao. Na kraju je došlo do kompromisa. U svakom slučaju, kraljevska kapela je počela da gubi svoj značaj u vremenu o kojem govorimo, dakle posle smrti Henrija VIII, kad je anglikanska crkva preuzela primat. Svi članovi kapele bili su penzionisani. Prešli su u jednu londonsku crkvu gde su nastavili da se bave muzikom i formirali neku vrstu kluba razočaranih ljudi koji su morali ponovo da iznađu svoj sopstveni muzički stil. Večeras ćemo slušati ostvarenja danas manje poznatih kompozitora. John Shepherd je živeo samo 40 godina, a iz njegove biografije imamo zanimljiv podatak da je 1554. pokušao, čini se neuspešno, da stekne titulu doktora muzike na Oksfordskom univerzitetu. U svojoj prijavi je naveo da je učio muziku 20 godina i da je već komponovao mnogo pesama. Shepherdova ostvarenja su najvećim delom sačuvana u nekoliko rukopisa u Hristovoj crkvi u Oksfordu. Večerašnji izbor počinjemo upravo njegovom kompozicijom pod naslovom Gaude, Gaude, Gaude Maria. Potom sledi komad O Domine Celi Te Requie, čiji je autor Richard Davy. On je najstariji među ovom trojicom. Rođen je polovinom 15. veka, ali je također živeo nekih 40 godina. Bio je i orguljaš i horovođa, a u zbirci horskih kompozicija Koleđa Eton njegovo ime je najzastupljenije. Inače se malo zna o životu Richarda Davija. Po njegovom prezimenu pretpostavlja se da je rođen u Devonu, a jedno vreme je bio naučnik pri Magdalen Koleđu u Oksfordu. Konačno, najmlađi čiju ćemo muziku slušati večeras je William Mundy, rođen 1529. a preminuo 1591. To znači da je stasao za vreme vladavine Henrija VIII. Te da je njegova karijera zahvatila najveći deo perioda dinastije Tudor, odražavajući upravo pomenute promene crkvenog muzičkog stila. Od Williama Mundya čućemo kompoziciju Vox Patris Celestis. Izvođači su članovi ansambla 16 koje predvodi Harry Christophers.
Gaude, gaude, gaude Maria.
Thank you. Thank you. Oh,
Ansambl 16, koji predvodi Harry Christophers, izveo je tri kompozicije engleskih autora iz 16. veka. To su Gaude, Gaude, Gaude Maria, Johna Shepherda, O Domine Celite Requie, Richarda Davija i Vox Patris Celestis, Williama Mandija. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine, koju su pripremili Igor Dragićević i Gorica Pilipović.